Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Brīvdienās uz Latvijas ceļiem bija traģiskas. Notika daudz avāriju, tajās dzīvību zaudēja 6 cilvēki. Šodien Olainas novadā kāds autovadītājs izvairījās no dzīvnieka un uzbrauca velosipēdistam. Velosipēdis notikuma vietā mira. Vēl 2 traģiskas avārijas bija vakar. Jelgavas novada Vircavas pagastā gāja bojā 2 cilvēki. Avārija notika arī Nīcas pagastā. Tur gāja bojā vēl 3 cilvēki. 2 no viņiem bija bērni. Cilvēki bieži ziņo policijai par viltotām precēm. Agrāk tās tirgoja veikalos un tirgos, tagad arī internetā. Tas apgrūtina policijas darbu. Latvijā visvairāk iegādājas viltotus apģērbus, apavus, somas un bērnu rotaļlietas. Policijā saka, ka visbīstamākā ir tirgošanās ar viltotiem medikamentiem un uztura bagātinātājiem. Maltas ziemeļos sestdien sadūra kādu Latvijas pilsoni, 24 gadus veco vīrieti sadūra viņa dzīvoklī. Tas notika pēc strīda ar kādu dažus gadus vecāku vīrieti. Noziegumu izdarīja vēl 3. vīrietis. Latvijas pilsonis ar nopietniem ievainojumiem ir slimnīcā. Abi pārējie vīrieši aizbēga. Avio kompānijas Ryanair lidmašīnas atkal lido uz un no Rīgas. Koronavīrusa pandēmijas dēļ iepriekš visus lidojumus pārtrauca. Šodien bija pirmais lidojums uz Austrijas galvaspilsētu Vīni. Tuvākajās dienās būs lidojumi arī uz Londonu, Berlīni, Dublinu, Milānu un citām pilsētām. No nākamās nedēļas no Rīgas ar lidmašīnu varēs nokļūt uz vairāk nekā 30 pilsētām. Lidojumus nodrošinās visas lielākās aviokompānijas, kuras to darīja līdz šim. Citviet pasaulē ar COVID-19 inficēto skaits pasaulē pārsniedz 10 miljonus. Puse no šiem gadījumiem reģistrēti Eiropā vai ASV. Jaunu inficēšanās gadījumu skaits pasaulē aizvien palielinās. Daudzās valstīs atjauno slimības dēļ noteiktos ierobežojumus. Polijā šodien notiek prezidenta vēlēšanas. Tām bija jānotiek maijā, bet koronavīrusa pandēmijas dēļ vēlēšanas pārcēla. Uz augsto amatu ir 11 kandidātu. Favorīts ir pašreizējais konservatīvais prezidents Andžejs Duda. Sīvs konkurents ir liberālais Varšavas mērs Rafals Traskovskis. Aptaujas liecina, ka neviens no kandidātiem neiegūs vajadzīgo balsu skaitu. Tas nozīmē, ka visticamāk būs otrā balsošanas kārta. Islandes prezidenta vēlēšanās uzvarējis pašreizējais vadītājs Gudni Johannessons. Viņš ieguva vairāk nekā 90% balsu. Tā liecina galīgie balsu skaitīšanas rezultāti. Vēlēja gandrīz 169 tūkstoši vēlētāju. Izlūkdienesti neinformēja prezidentu Donaldu Trumpu, ka talībi saņem naudu no Krievijas par ASV karavīru nogalināšanu Afganistānā, tā uzsvera Baltais nams. ASV mediji gan ziņo, ka Trumps to zina kopš marta. Talībi un Krievija šīs ziņas noliec. Roka grupa The Rolling Stones draud vērsties tiesā pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Viņus neapmierina, ka prezidents izmanto grupas mūziku savā priekšvēlēšanu kampaņā. Britu rokmūziķi par to sūdzas jau kopš 2016. Gada prezidenta vēlēšanu kampaņas. Tomēr Trumps turpina izmantot rokgrupas dziesmas. Un vēl par gaidāmo laiku. Šonakt mākoņu kļūs vairāk, vietām īslaicīgi līs un būs pērkona negaiss. Dienā līs un pērkona negaiss ar krusu būs gandrīz visā Latvijā. Pūtīs lēns vējš un vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 14-19, dienā 24-28 grādi. Par dažiem grādiem vēsāks būs piekrastē un vietām Kurzemē. Arī Rīgā naktī mākoņu kļūs vairāk, dienā brīžiem skaidrosies, no rīta un dienā brīžiem līs. Pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Laika tips 3. Un tas ir nelabvēlīgs. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Dace Simanoviča.